Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Kraj prvomajskih praznika i pojačan saobraćaj, više opreza i strpljenja. Posle praznovanja u prirodi, za komunalce pune ruke posla.
Nažalost, nisu svi poslušali uputstva koje su dobili od strane nadležnih službi, tako da smo imali negde oko 150 kubika smeća koje je pokupljeno sa svih gradskih izletišta.
Generalni štrajk u Jermeni na poziv lidera opozicije Nikola Pašinjana blokirane centralne saobraćajnice u prestonici Jerevanu. Pisac i akademik Goran Petrović otvorio štand Srbije i manifestaciju Dani Srbije u okviru Međunarodnog sajma knjiga u Teheranu. Novak Đoković priznaje da je snizio očekivanja i da mu je samopouzdanje na nižem nivou od onog na koje je navikao, ali i dalje veruje da može da se vrati u vrh.
Verujem da, će se stvari nekako sklopiti vrlo brzo i nadam se eto već nekim boljim rezultatima u narednih nekoliko nedelja.
Sutra toplo, pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno, ponegde je kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura 30 stepeni. Prvomajsko praznovanje se završava danas, pa će mnogi na put pred sutrašnji prvi radni dan u ovom mesecu. Iako je saobraćaj umerenog intenziteta, nadležni upozoravaju da su popodne moguće veće gužve. To znači i više posla za saobraćajnu policiju. Na vozače se apeluje da budu strpljivi i poštuju saobraćajne propise. Kako je trenutno stanje, iz Automoto Saveza Srbije javlja se Marija Krivokuća.
Saobraćaj je još uvek nešto umerenijeg intenziteta, međutim u narednim satima očekujemo veći priliv vozila i pojačan saobraćaj kako na autoputevima, tako i na prilaznim putevima većih gradskih sredina. Zbog očekivano većeg broja vozila na prilazima Beogradu moguća je usporena vožnja i na više deonica Ibarske magistrale. A sa usporenom vožnjom treba biti spreman i na Smederevskom, Pančevačkom, Zrenjaninskom i Obrenovačkom putu. U satima pojačanog saobraćaja moguće su i zadržavanja na pojedinim naplatnim rampama. Zato savjetujemo vozačima da pripreme tačan iznos za naplatu putarine kako bi ubrzali protok i proces naplate. Veći priliv vozila trenutno i na našim graničnim prelazima, međutim zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Jedino se na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Kotroman sa Bosnom i Hercegovinom čeka oko 40 minuta. Svakako savjetujemo vozačima da ukoliko dođe do dužih zadržavanja koriste alternativne i manje opterećene granične prelaze. Toliko za ovo uključenje iz našeg operativnog centra.
Nažalost, danas i jedna saobraćajna nesreća.
U blizini sela Pločnik u Prokupačkoj opštini jutros oko 5 sati iz za sada neutvrđenih razloga došlo je do sletanja i prevrtanja autobusa. Reč je o autobusu albanskog prevoznika koji je saobraćao na relaciji Ljubljana-Priština. 9 putnika zbrinule su medicinske ekipe iz Prokuplja i Kuršumlije, a nakon pregleda u Prokupačkoj bolnici 2 putnika su upućena na dalje lečenje u Niš, dok se jedna putnica nalazi na odeljenju ortopedije u Prokuplju.
Gužve će danas biti na prilazima Beogradu. Na naplatnoj rampi u Vrčinu je Dragana Biberović, njen sagovornik je Boban Milinković iz uprave saobraćajne policije.
Procenjuje se da će iz smera Niša ka Beogradu preko ove naplate rampe preći više od 30.000 vozila, što je dvostruko više nego u običajenim danima. Pojačan saobraćaj znači i više posla za vas. Šta ste prethodnih dana tokom praznika zabeležili na terenu? Da li su vozači poštovali propise?
Da, zaista je vidno veća disciplina učesnika u saobraćaju, poštuje se ograničenje brzine, koriste se sigurnosni pojasevi i to je svakako, ta veća disciplina je rezultirala time da se da je u prethodnih mjesec dana broj poginulih lica praktično prepolovljen. Primjer radi, juče nije poginulo ni jedno lice u saobraćajnoj nezgodi, a tokom prethodnih 10 godina na dan 1. maja je život izgubilo čak 30 lica.
Pomenuli ste brzinu, osim što je kontrolišete na terenu, na naplatnim rampama to čini i sistem koji funkcioniše već nedelju dana. Koliko su tu vozači bili savjesni, koliko je kazni uopće napisano za prekoračenje brzine na autoputu?
Tokom prva 24 časa, znači 27. na 28. april, na svih 6 čelnih naplatnih stanica otkriveno je 500, ukupno 500 prekršaja, međutim iz dana u dan se to smanjuje, tako da evo praktično od jutra smo ovdje otkrili samo 5 prekoračenja brzine kretanja.
Hvala na razgovoru. Dakle, da bi vozači stigli bezbedno do svojih odredišta, treba da vode računa o ograničenjima, ali i da praznik ne bi završili kaznom koju moraju da plate. Inače, tokom dana očekuju se pojačane gužve na naplatnim stanicama Mali Požarevac, Stara Pazova, Šimanovci i Preljina.
Posle prvomajskog praznovanja u prirodi za komunalce pune ruke posla. Beograđani i gosti glavnog grada koji su kampovali u izletištima ostavili su gomile smeća, ali je na sreću bilo malo posla za policiju i vatrogasce. Svakako najmučniji utisak ostavila je slika iz Košutnjaka gde mladići seku stablo, zabeležila Sandra Cijanović.
Oko 500 komunalnih radnika uklanjalo je gomile smeća koje su za sobom ostavili građani koji su praznovali na izletištima Košutnjaku, Adi, Kosmaju, Zvezdarskoj šumi i Avali, kaže gradski sekretar Darko Glavaš. Prema njegovim rečima, jedan broj izletnika pokupio je smeće i odložio ga pored kontejnera, ali većina to nije učinila.
Nažalost, nisu svi poslušali uputstvo koje su dobili od strane nadležnih službi, tako da smo imali negde oko 150 kubika smeća koje je pokupljeno sa svih gradskih izletišta u toku jučerašnjeg dana. Današnje aktivnosti su nastavljene. Otprilike za sada je negde oko još dodatnih 100 kubika smeća koji se nalaze na prostorima za piknik i na mestima gde su se okupljali naši sugrađani.
Dobra vest je što, iako je na izletištima bilo 100.000 ljudi, posla za vatrogasce nije bilo, kaže komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd, Mile Jovičić. On podsjeća da je zakonom o zaštiti od požara zabranjeno paljenje vatre na otvorenom.
U najvećem broju slučajeva požar nastane usled nemara i nepažnje naših sugrađana, naročito da kažemo u ovim prigradskim sredinama, gde prosto vikendom ljudi odlaze u svoja mesta, da se odmore, usput gledaju da očiste svoja dvorišta, svoje njive i nažalost to što očiste tu suvu travu, suvo granje, smeće, umjesto da sačekaju komunalne ekipe da to pokupe ili odnesu negde baciti u kontejner, oni to zapale, što je strogo zabranjeno.
Ministar životne sredine Goran Trivan rekao je da ga je zaprepastio incident na Košutnjaku gde je grupa mladih uoči prvomajskog uranka sekla zdrava stabla.
Pa ubio drvo, taj naš antropocentrični pogled na sve da je jedino čovek važan, nas je doveo do ovde. Ovakvi primjeri su strašni, za mene je to zaprepašćujuće da vidim ovakav snimak, dakle neko ko je završio šumarstvo i sve moje kolege. Prosto i ne možemo da verujemo, ali smo istovremeno suočeni sa činjenicom da mi znamo u kakvom društvu živimo, da mi znamo da su bespravne seče u Srbiji ne male i da se premalo vodilo računa o tome, ali priznajem da zadnjih nekoliko godina zaista negde dolazi do svesti svima da je to važno. Temeljno uništavamo planetu kao da smo mi jedini na njoj, ne mareći za to što čitav biodiverzitet koji postoji na planeti u stvari nestaje, zahvaljujući ovakvim ponašanjima.
MUP i Sektor za vanredne situacije pokrenuli su postupke protiv vandala koji su sekli drvo. Situaciju će dodatno pratiti i Srbija šume, koji su vlasnici teritorije gde se incident desio.
I dalje o zaštiti životne sredine, izrečene su prve presude za nepropisno odlaganje opasnog otpada u blizini Obrenovca. To prema rečima ministra Gorana Trivana pokazuje da je u Srbiji počelo ozbiljno da se odgovara za zločin prema životnoj sredini. Burac 25 tona raznog opasnog otpada pronađena su u decembru 2017. i februaru 2018. godine u ataru sela Vukićevica kod Obrenovca.
Svetska zdravstvena organizacija smatra da oko 8 miliona ljudi godišnje umre zbog zagađenja vazduha, a zdravstveni problemi u najvećoj meri pogađaju ljude u Africi i Aziji. Navodi se da više od 40% svetske populacije, odnosno oko 3,8 milijardi ljudi, nema pristup čisto sagorevajućim gorivima za kuvanje. Tokom proteklih 10 godina Svetska zdravstvena organizacija utvrdila je da više od 90% ljudi u svetu udiše zagađen vazduh. Dodaje se da u prethodnih 6 godina nije zabeležen značajan rast zagađivača u vazduhu, ali da ostaje na visokom nivou.
Na svetskoj političkoj sceni u središtu pažnje generalni štrajk u Jermeniji na poziv lidera opozicije Nikola Pašinijana, čiji je pokušaj da bude izabran za premijera osujećen u parlamentu. Da li je reč o novoj obojenoj revoluciji, istraživala je naša Zorana Bokan.
Politička kriza potresa Jermeniju od 13. aprila, kada su opozicione stranke organizovale proteste, zbog kojih je premijer i prethodno predsjednik te zemlje, Serž Sargasijan, podneo ostavku 23. aprila. Današnji dan je veliki test za antivladine proteste u Jermeniji, ocenjuju zapadni mediji. Lider jermenske opozicije Nikol Pašinjan je rekao da je njegov pokret u klinču sa vladajućom koalicijom, a da njegove pristalice neće odustati od građanske neposlušnosti. Moja jedina moć je moj narod, izjavio je Pašinjan Reutersu. Mirna revolucija se nastavlja, nećemo dozvoliti da nam ukradu pobedu, upozorio je vlasti u Jerevanu Nikol Pašinjan.
Od jutra su svi putevi blokirani, najavljen generalni štrajk u zemlji. Revolucija ljubavi i tolerancije se nastavlja.
Dok je prošle sedmice bilo upitno da li se događa nova obojena revolucija, posle najnovih događaja moglo bi da se kaže da je u pitanju pokušaj nasilne promene vlasti u Jermeniji, kaže za Radio Beograd 1 Filip Rodić, novinar Pečata, koji tvrdi da je Rusija jedini garant suvereniteta Jermenije.
Vrlo je zanimljiva politička situacija u samoj Jermeniji, gde 3 od 4 parlamentarne stranke su uslovno rečeno proruske. Najveća Sargasjanova stranka, koja je osvojila oko 48% glasova, je, da to kažem onako, meko proruska, dok su druge dve sa 27,7% glasova otvoreno i žestoko proruske. Bitno je i to da je Rusija jedini garant suvereniteta i bezbednosti Jermenije u sadašnjoj situaciji.
U igri je i Iran, upozorava Filip Rodić.
Južni sused Jermenije, s kojim je Jermenija izgradila u posljednje vreme jako dobre odnose, ali ukoliko bi došlo do oštrog zaokreta ka zapadu, to sigurno ne bi pozdravio ni Iran. Tako da, ako bi u Jermeniji došlo do smene vlasti i do političkog, geopolitičkog zaokreta, to bi bilo najgore po samu Jermeniju, a nikako po njene susede ili u krajnjoj liniji Rusiju.
Na pitanje da li će ponovo podneti kandidaturu za premijera jermenskom parlamentu, na sednici zakazanoj za 8. maj, Nikol Pašinjan, 42-godišnji bivši novinar, izjavio je da će razmisliti i pregovarati. Ukoliko parlament 8. maja ne izglasa premijera, bit će raspušten i održat će se vanredni izbori, navodi Reuters.
U Libiji u napadu na kancelarije izborne komisije u Tripoliju poginulo je najmanje 7 osoba. Kancelariju je napala grupa ekstremista, među kojima je bio i bombaš samoubica. Izborna komisija registruje glasače u oči novih izbora za koje se Ujedinjene nacije nadaju da će se u Libiji održati do kraja godine.
Turska najveća opoziciona Republikanska narodna partija i 3 opozicione partije postigle su sporazum da zajedno izađu na parlamentarne izbore 24. juna. Vladajuća stranka Pravde i razvoja predsjednika Erdogana formirala je savez sa partijom nacionalističkog pokreta. Reuters podsjeća da je Erdogan pobeđivao na oko 10 prethodnih izbora i da dominira političkom scenom od kada je njegova partija došla na vlast 2002. godine.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da ne zna da li će se američki predsjednik Donald Trump pridržavati nuklearnog sporazuma iz 2015. godine, koji na zapadu vide kao najbolji način da se spreči Iran da dobije nuklearnu bombu. Macron je rekao da je tokom prošlonedeljnog sastanka sa Trumpom u Vašingtonu progurao ideju o mnogo širem iranskom sporazumu, koji je, kaže, prihvaćen veoma pozitivno.
Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi stigao je u Severnu Koreju, gde će pokušati da obezbedi veću ulogu Pekinga u pregovorima o nuklearnom razoružanju Severa, koje predvode Seul i Vašington, a mogao bi da se sastane i sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom, navodi Associated Press. Kako navodi agencija, Wang će gotovo sigurno iskoristiti ovu posetu kako bi obezbedio da Peking ne ostane po strani u pregovorima o denuklearizaciji i drugim problemima.
Slušate novosti dana. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je boravio danas do 8. maja u posetama Indiji, Nepalu i Šri Lanki, tokom kojih će se sastati sa najvišim zvaničnicima te tri zemlje. Kako je najavljeno, razgovaraće se o jačanju sveukupnih bilateralnih odnosa sa tim prijateljskim zemljama, kao i o modalitetima unapređenja saradnje u svim oblastima od obostranog interesa. Poseta će biti prilika da ministar Dačić detaljno izvesti sagovornike o situaciji na Kosovu i Metohiji i da prenese zahvalnost na njihovoj podršci i teritorijalnom integritetu i nacionalnom suverenitetu Srbije.
Nakon konsultacija hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, premijera Andreja Plenkovića i šefice diplomatije Marije Pejčinović-Burić, odlučeno je da Zagreb neće ići u dalje zaoštravanje odnosa sa Beogradom, nakon što je ministar odbrane Damir Krstičević proglašen nepoželjnom osobom u Srbiji. Kako mediji prenose, nema govora o povlačenju hrvatskog ambasadora iz Beograda.
Prekršajni sud u Slunju oslobodio je hrvatskog pevača Marka Perkovića Thompsona optužbi za remećenje javnog reda i mira na koncertu u Slunju 2017. na proslavi godišnjice Oluje. Sud je odlučio da Thompson, koji u svojim pesmama i nastupima veliča ustaštvo, nije posticao mržnju pokličem za dom spremni. Sud je, čitajući obrazloženje presude, navela da je taj poklič sastavni deo pesme koju je on sam napisao.
Ministarstvo unutrašnjih poslova ponovo je danas zabranilo skup Srpske radikalne stranke u Hrtkovcima 6. maja, nakon odluke Upravnog suda da se poništi prvostepeno rešenje policije o zabrani skupa. Ranije je organizatoru naloženo otklanjanje nedostataka iz prijeve, što su oni i učinili. Nakon dopune prijeve, organizatoru je jutros ponovo uručeno rešenje o zabrani skupa Srpske radikalne stranke u Hrtkovcima.
Socijalni dijalog vodi se kontinuirano, rekao je ministar rada Zoran Đorđević i dodao da se moto ovogodišnjeg prvomajskog protesta da plate ustanu, da mladi ostanu, poklapa sa politikom vlade Srbije. Gostujući na našoj televiziji, Đorđević je rekao da su zahtevi sindikata opravdani.
Uvijek može bolje, uvijek treba da budu veće plate, uvijek treba da se one kreću u skladu sa mogućnostima države. Dobro je kad postoji jedna transparentnost i kada i oni vide u kakvom položaju je država bila, kako sada, kako i na koji način se mi ophodimo prema državi, vide da se mi ne zadužujemo da bi nešto isplaćivali već iz nekih realnih prihoda i da to na jedan transparentan način želimo da podelimo, kako za povećanje plata, penzija, ali s druge strane i da ulažemo u našu zemlju, jer dugo godina ništa se nije ulagalo. Potrebna nam je nova infrastruktura da bi doveli nove strane investitore.
Iako Srbija beleži stalni napredak po lakoći poslovanja na Doing Business listi Svetske banke i po statistici je lider u privlačenju stranih direktnih investicija u regionu, privrednici očekuju veći nivo pravne sigurnosti, a pre svega predvidivost nameta i veću efikasnost sudova, zabeležila Nataša Ćimović.
Efikasni sudovi, javna uprava, predvidivost nameta, jednak tretman pred zakonom i u javnim nabavkama, rešeni imovinsko-pravni odnosi, čine pravnu sigurnost za investicije, rekli su Tanjugu privrednici i konsultanti. Direktor Nemačko-Srpske privredne komore Martin Knap poručuje da je pravna sigurnost nešto što investitori očekuju da osete kada dođu ovde da posluju. To očekuju i domaći privrednici.
Pravna sigurnost je pre svega pravna sigurnost u planiranju. Na primer, kompanijama je manje bitno koliko će biti visoki porezi, već koliko će godina unapred znati koje će poreze sve morati da plate i u kojoj visini. Pravna sigurnost znači i isto ophođenje prema svima u procesu javnih nabavki. Da svi imaju iste šanse, kao i da sudski procesi mogu da se završe u nekom razumnom roku.
Tog razumnog roka u srpskom pravosuđu nažalost nema, kaže konsultant za strane ulaganja Mahmud Bušatlija. On podsjeća da strani investitori koji su ovde došli da ostanu traže uređen pravni okvir koji će im garantovati njihovu imovinu i konkurentnost.
Kod nas sporovi koji se tiču imovine, recimo, mogu da traju 30 godina. I kad na kraju dobijete vi pravosnažnu presudu, ne možete da je iskoristite. Norme da kažemo, evropskim okvirima norme takve vrste investitora jesu da takvi sporovi, dakle ti korporativni sporovi, moraju da rezultiraju presudom u roku od 2 do 3 godine. A ta presuda mora biti izvršna, odnosno izvršena potpuno u roku od 60 do 90 dana.
Direktor sektora za analitiku i usluge u Privrednoj komori Srbije Bojan Stanić kaže da je jedna od glavnih karakteristika savremenog tržišta neizvesnost koja proističe pre svega iz nepredvidivosti ekonomskog okruženja, ali i političkog. Zato, kaže, investitori sve više insistiraju na pravnoj sigurnosti.
Ukoliko pogledate Srbiju, izveštaji koji objavljuju agencije za ocjenu kreditnog rejtinga, kao i Međunarodni monetarni fond i Evropska komisija, govore o tome da je neophodno unaprediti vladavinu prava u Srbiji. Vi kada pogledate strane direktne investicije, investitori obično idu tamo gde postoji pravna sigurnost.
Stručnjaci smatraju da bi Srbija imala mnogo brži privredni rast kada bi uspostavila bolji sistem za investitore. I dalje, kažu, ima previše procedura i birokratije, 500 raznih dažbina, čak i dupliranih koje privrednici moraju da plate, a ne znaju ni zašto, ni kome.
U Srbiji je prošle godine otkriveno više od 5800 falsifikovanih dinarskih i oko 1000 falsifikata stranih novčanica, i to najviše evra, kažu u Narodnoj banci Srbije. Najčešće se strani novac falsifikuje u inostranstvu, ali i štamparija lažnog novca bilo je i kod nas. Poslednje su otkrivene u Čačku i Novom Sadu. Stručnjaci upozoravaju da se kod nas, za razliku od zapadne Evrope, uglavnom falsifikuju novčanice u manjima poenima i pozivaju građane na oprez. Ida Maričić.
Falsifikati dinara su u više od 90% slučajeva loši ili osrednji, pa se lako prepoznaju. U opticaju su uglavnom novčanice u malima poenima, i to zbog nepažnje građana. Falsifikovanje stranog novca bitno je drugačije, jer postoje vrlo uspešno izrađeni primerci, pa čak i obučenom bankarskom službeniku može promaći lažna novčanica, kaže direktor Odeljenja za nacionalne centre za borbu protiv falsifikovanja novčanica Miroslav Jeremić.
Najčešće falsifikovani su evri. Prošle godine ukupno falsifikovano 778 komada novčanica evra i 146 komada falsifikata američkih dolara. Zajedno sa još nekim drugim valutama, to je ukupno 945 komada. Najčešće se falsifikuju apoen od 100 evra, apoen od 50 evra i apoen od 20 evra. I tu smo malo karakteristični, jer se u zapadnoj Evropi najčešće falsifikuje 50 i 20 evra, a kod nas vidite 100.
Specijalista za utvrđivanje autentičnosti novca Nikola Tanasijević objašnjava da se provera obavlja vizuelnim pregledom, zatim dodirom, dok se usmeravanjem novčanice ka jačem izvoru svetlosti proveravaju elementi zaštite.
Što se tiče običnih građana, potrebno je da prvenstveno obrate pažnju na izgled i karakteristike novčanice koje kupuju. Vizualno treba obratiti pažnju na izgled novčanice, odnos boja, odnos odštampanih elemenata zaštite.
Stručnjaci savjetuju da građani, ukoliko primete novčanicu za koju veruju da nije originalna, odu do najbliže policijske stanice ili banke. Ako je novčanica ispravna, bit će vraćena, međutim ako je falsifikat, novčanica se zadržava u Narodnoj banci Srbije bez nadoknade. Narodna banka Srbije na svom sajtu ima objašnjenje i prikaz zaštitnih elemenata dinarskih novčanica, posebno zaštitnog žiga i duboke štampe.
U nastavku novosti dana o poljoprivredi, tačnije o jednom projektu koji je finansiran iz Abu Dhabi fonda. Radovi na dvonamenskom sistemu međa u Banatu privedeni su kraju, nakon čega će moći da se navodnjava 762 hektara. Preostalih 10 lokacije treba da bude gotovo do kraja naredne godine, što bi omogućilo navodnjavanje novih 50.000 hektara. Šta je potrebno ratarima da koriste vodu iz kanala i zašto je malo interesovanje za korišćenje ove pogodnosti, kojem se za trećinu povećavaju prinosi u sušnim godinama, ćemo u priči Mileta Novakovića.
U blizini plovnog Begeja kod sela Novi Itebej u proteklih 8 meseci pročišćene su najbitnije trase kanala za navodnjavanje. Ranijih godina je ovde tek nekoliko njiva navodnjavano za proizvodnju šargarepe ili peršuna. Poljoprivrednik Tibor Kekenj smatra da su visoka ulaganja najveća prepreka što mali proizvođači ne koriste veštačku kišu.
Ako nema neko oko 100 jutara zemlje, onda ne znam kako će to da isplati. A krediti, ne znam, to trebalo bi 12.000 evra pa najviše da se ulaže. I ako neko nema blizu kanala, onda mora da buši bunar i tek tako može da navodnjava samo.
Poljoprivrednik Jožef Čordaš smatra da je ovo prilika da se na manjim parcelama promeni setvena struktura i da se više okrenu profitabilnijoj povrtarskoj proizvodnji.
Oni koji su baš blizu, koji imaju njive do kanala, ja mislim da će da investiraju u to. Možda čak ima i veće koristi od toga nego od kukuruza, žita ili suncokreta.
Kada poljoprivrednik obezbedi tehniku, treba da obavesti Vode Vojvodine i dostavi im podatke o parceli. Potom mu se sistemom kanala voda dovodi do njiva, kaže Slavko Vrmđić, direktor javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine.
Mi ćemo upumpati tu vodu, voda će biti u kanalima i potrebno je, znači, da poljoprivrednici koji su tamo prinudno na posao i da počnu da navodnjavaju. Nećemo učiniti ništa ako taj potencijal ne dovedemo do brazda i ako poljoprivrednike ne stimulišemo da rade na proširenju, odnosno na izgradnji zalivnih sistema, jer samo tom pričom mi ćemo dalje širiti zelenu zonu.
Ako samo jedan poljoprivrednik navodnjava, kanal će imati vode isto kao da ga koristi stotinu vlasnika. Zato se ukrupnjavanjem parcela može jeftinije navodnjavati. Uređaj za navodnjavanje koji se kod nas koriste na većim površinama tada, na primjer, koštaju od 2,5 do 3,5 hiljade evra po hektaru.
Pisac i akademik Goran Petrović otvorio je štand Srbije i manifestaciju Dani Srbije u okviru Međunarodnog sajma knjiga u Teheranu. Programski organizator predstavljanja Srbije je Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković u Beogradu. Njen direktor Aleksandar Jerkov kaže za Tanju da je Srbija kao počasni gost donela duh modernosti.
Naše ustanove kulture ne služe same sebi, nego tome da prenesu jednu snažnu poruku, da Srbija postoji i da postoji onoliko dugo koliko je moćna njena kultura da nas okupi oko sebe i da učini taj naš opstanak smislen. Mi smo se potrudili najviše što možemo i doneli najbolje što imamo, najbolje pise, najbolje knjige, najbolje uspomene na našu prošlost i došli u jednu zemlju koja nas, ne mogu reći, poznaje, ali koja ima želju da nas upozna i zato smo se predstavili od Svetog Save do danas. Sad smo ovde počasni gost i mislim da smo doneli jedan duh modernosti i savremenosti i u izgledu štanda i u njegove koncepcije.
Direktori Narodne biblioteke Srbije i Nacionalne biblioteke Irana potpisali su u Teheranu memorandum o razumevanju. Direktor Narodne biblioteke Srbije Laslo Blašković rekao je da je reč o dokumentu koji uobličava saradnju dve biblioteke u razmeni publikacija i stručnjaka i u digitalizaciji i konzervaciji. Posle 10 godina od prvog pojavljivanja na srpskom jeziku, izdavačka kuća Filip Višnjić objavila je prerađeno i dopunjeno izdanje knjige 1001 film koji moraš da vidiš pre nego što umreš, pripremio Vladimir Đudović.
Inostrana edicija 1000 nečega što moraš uraditi pre nego umreš uobičajena je vrsta vodiča kroz popularnu kulturu uglavnom, ali i u ozbiljnim umetničkim i drugim sferama. U skorije vreme 1001 film prodat je u više od 1,5 milion primeraka širom sveta. 2007. godine kuća Filip Višnjić objavila je prvo izdanje s ovim naslovom, a od pre nekoliko dana se pojavilo novo, prošireno i izmenjeno izdanje knjige teške nekoliko kilograma na preko 960 stranica teksta, slika oštampanih na finom 135-miligramskom kunstdruku. Knjigu 1001 film koji moraš da vidiš pre nego što umreš uredili su poznati svetski kritičari i istoričari filma Steven Schneider i Ian Smith, koji su imali tim od još 85 takođe poznatih kritičara filma, od kojih je svako dao svoj obol ovom izdanju. Urednik srpskog izdanja je Dragan Jovanović.
Ova knjiga izaziva na dijalog u tom smislu što vas ili tera da se posvađate sa samom knjigom, da ju čestitate na izboru, zato što kao i u svakoj vrsti umetnosti, naravno, nema objektivno najboljeg. Te u tom smislu autori ove knjige takođe nije bilo jedinstveno po tom pitanju šta bi trebalo ubaciti šta ne.
Umesto pet naslova 2007. knjiga sada ima 15 ostvarenja sa ovih prostora, od Kad bude mrtav i beo preko Maratonaca, Skupljača perja, Majstori, Bitke na Neretvi, Undergrounda, Lepih sela, Dolibel, Čuvara plaže, dakle filmova iz svih epoha i svih žanrova. O domaćim filmovima su između ostalih pisali i Aleksandar Petrović i Igor Blažević, u našem narodu mnogo poznatiji kao Aca Seltik i Inspektor Blaža. Slušamo našeg kolegu Acu Seltika.
To što smo nas dvojica tu autori tekstova daje neku dozu neobičnosti i autentičnosti, pretpostavljam, u ovoj knjizi, a s druge strane opet, pošto je namenjena široj publici, pretpostavljam da, kao i u onoj čuvenoj maksimi fanovi prave za fanovi, onda ovo je gledalo zgledalo.
Knjiga 1001, film koji moraš videti pre nego što umreš, može se čitati od početka ka kraju, može se pretraživati po žanru, imenu autora, glumca, producenta, naslovu. Tekstovi prate hronološku nit, odnosno od epohe do epohe, godine do godine, a kuriozitet je što je autorima prostor ograničen na ukupno 500 reči po jednom tekstu.
Sport. Srpski teniser Laslo Đere napravio je novo iznenađenje i savladao Italijana Andreasa Seppija sa 2-1 za plasman u četvrtfinale turnira u Istanbulu. Uspeh i za Aleksandru Krunić, koja je izborila plasman u četvrtfinale turnira u Rabatu nakon pobede nad Sarom Soribe Stormo iz Španije. Najbolji srpski teniser Novak Đoković priznaje da je spustio očekivanja i da mu je samopouzdanje na nižem nivou od onog na koji je navikao, ali i dalje veruje u sebe da može da se vrati u vrh.
Nažalost, u poslednjih godinu dana sam imao dosta i oscilacija rezultatskih, više i tih problema sa laktom koji za sada u poslednjih mesec dana deluju da su rešeni. Od Majamija igram bez bolova na terenu, tako da je to nešto što je došao kao najlepša vest u ovom trenutku, jer sam stvarno imao velikih poteškoća da igram. Sada je sve u dizanju te forme, vratio se i Marijan i Gigi su se vratili u tim i jako mi je drago što ih imam kraj sebe, jer su oni ljudi koji me jako dobro poznaju i koji poznaju moju igru i mene kao osobu, i verujem da će se stvari nekako sklopiti vrlo brzo i nadam se eto već nekim boljim rezultatima u narednih nekoliko nedelja.
Naš rvač Mihail Kadžaja boriće se posle 18 časova za zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u grčko-rimskom stilu u kategoriji do 97 kg. Sinoć je na istom takmičenju u Rusiji Viktor Nemeš osvojio srebrnu medalju u kategoriji do 77 kg, pa mu čestitamo.
Pa lepo, jeste zaista velika uspeh, ali za mene malo boli ovaj poraz, zato što već sam bio dva puta drugi na evropsko i očekivao sam da sad bih prvi, nažalost nisam.
Imamo još jednu medalju, naš reprezentativac Mihail Kadžaja se plasirao u finale, to je kategorija do 97 kg. I večeras ćemo navijati za njega.
Naravno, ima šansu da osvoji zlato, samo treba i on da bori kao ja i onda može da uspe da on osvoji zlato.
Kaže Viktor Nemeš u razgovoru sa našom Snežanom Pantović. Opširni razgovor čućete u našoj emisiji Sportski žurnal odmah posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 30 stepeni, u Novom Sadu 31, u Nišu 29. Vreme sutra.
Toplo prepodne, poslepodne kratkotrajna kiša sa grmljavinom, vetar slab jugoistočni u Košavskom području i na planinama jak. Jutarnja temperatura do 19, dnevna do 30. I u Beogradu toplo i vetrovito, veći deo dana pretežno sunčano, uveče mogući kratkotrajni pljuskovi. Temperatura do 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.